All'occasione del 50 anniversario dell'indipendenza, o erba in scena, la Repubblica, Campus FM presenta il romanzo dell'indipendenza. E compli. Analisi o commenti dal professor Henry Frendo, di studio Machado Schwiller. Għakom għal edizzjoni oħra din hija l-14 il-ġimgħa li qegħdin niltaqgħu fis-sens ilha r-rumanz tal-indipendenza jkompli, qegħdin kull ma mmorru imissu dak il-perjodu fis-seklu 20 fejn insabu fil-bidu tal-formazzjoni tal-Assemblea Leġislattiva Maltija li għandha ċerta awtonomija, għandha ċerta rappreżentanza, responsabilità għall-inqas għall-ħwejjeġ interni fil-politika, fis-soċjetà, fil-komunità Maltija. U qegħdin nimxu pass pass magħhom sakemm naslu għat-tieni gwerra dinija. Mela qegħdin nitkellmu l-iktar fil-perju ta' bejn iż-żewġ gwerer meta hawn Malta kif nafu mill-istorja saru l-ewwel żviluppi serji lejn awtonomija sħiħa aktar quddiem. Qabel ma ngħaddu biex nissuktaw fil-vjaġġ tagħna ma' professur Frendo madankollu se nsemmawkom xi vuċijiet milli modi kif dejjem nagħmlu fil-mixja aktar ta' snin 60 madwar 3 snin wara l-indipendenza u jitfaċċa l-ewwel awċ li għalkemm kien jidher ġej għal diversi snin imma wara l-ftehim li kien għamel il-Gvern Malti ma' Gvern Ingliż. Dwar il-bażi ta' servizzi pajjiżna u marbut miegħu ftehim finanzjarju ta' għajnuna biex wieħed jiżżerżaq biex ngħidu hekk minn dipendenza Ingliża għal indipendenza Maltija fis-sens ekonomiku inqala l-awġ tar-Randaw. Ir-Randaw kien ifisser programm li jwassal biex jiġu ħafna nies qiegħda id-dipendenza fuq is-servizzi Ingliżi anki għall-impjiegi Maltin tintemm. Għażilna li nieħdu siltiet mis-sensiela televiżiva minn wara l-kwinti li kien tella l-istess Professur Frendo u dawn huma l-opinjonijiet tagħhom l-aktar dwar strateġiji diversi li kien qed iħaddem il-Gvern Nazzjonalista mmexxi mill-Prim Ministru George Borgioliver u fl-istess waqt ukoll kif kienet is-sitwazzjoni fil-Partit Laburista u fil-General Workers Union minħabba r-rabta mas-sitwazzjoni ġenerali tax-xogħol għal min kien jaħdem ma' Gvern Ingliż.
Ferma għalti kemm jista' jkun opponija wkoll. Opponija, għaliex spiegalu li aħna l-ekonomija tagħna kienet kollha kemm hija tiddependi fuq l-interessi strateġiċi tagħhom u ma jistgħux issa huma iqisu l-interessi tagħhom biss għax għandhom interess li għamlu r-rundown, jgħamlu interess r-rundown, flu anka fl-Ingilterra sar r-rundown, u ma nafx kemm għalqu dokjars u da kollu, imma il-Kastana kien differenti minn tal-Ingilterra, l-Ingilterra setgħu morru jaħdmu bnadiet oħra, aħna l-ekonomija tagħna kollha kemm hija kienet fuq is-servizzi. Allura bil-fors l-argument tagħna kien li bil-fors ir-rundown kellu jkun gradat bil-mod il-mod ma l-isfilupp li nagħmlu ekonomiku. Aħna ridna illi l-bażijiet jiżżarmaw u l-servizzi ma nibqgħux niddependu minnhom, imma mhux hekk kollox f'daqqa. Jiġifieri sakemm l-ekonomija tkun tifla tieħu dawk li kienu qegħdin jaħdmu. U fil-fatt ħafna minn dawk li kienu jaħdmu fis-servizzi sabu impjiegi oħrajn fl-ekonomija.
Dak kien Philip Saliba li tkellem dwar l-istrateġija Ingliża f'Malta fi żmien ir-Randaw.
Kien għamel l-Operation Exit jew xini u kien ġie Dorman. Il-Governor General jiet, I am four square with the most people. Dakiva. Issa ġara l-kustja tal-Rundown. Fl-1916 għamet il-kustjoni tal-Rundown, fl-opinjoni tiegħi, dana opinjoni tiegħi ngħid, bejn il-partit u l-Union. Il-partit kien qed jiġġieled mal-Ingliżi, sewwa, favur in-nies tax-xogħol. Dawk li kienu se jispiċċaw bir-Rundown. U rrid mingħand l-Ingliżi xogħol alternattiv. Allura ċara illi ġew okkażjoni qed tiġġieled għalhekk. U ma setax tabbanduna lil ħaddiema, mentri l-Perimetru kien qed jagħmel ġieda politika. L-Union fi ġieda politika qed tappoġġjaha. Però fuq dejjem ma qablux. Pereżempju Kingswell kien mar mad-delegazzjoni ta' Bolċerivir Londra biex waqt li Bolċerivir kien qed jinnegozja mal-Gvern Ingliż, però Kingswell kien qed jipprova jġib. L-opinjoni tiegħi terminal benefits, benefiċċji għal meta jispiċċjaw il-ħaddiema bil-Randa. Benefiċċji tajbin.
Dak kien Anton Kassar jispjega l-pożizzjoni tal-General Workers Union u l-Partit Laburista żmien ir-Randa. Kwara dawk l-opinjonijiet marbuta mal-1967 u kriżi tar-Randa tas-servizzi Ingliżi f'Malta, aħna ngħaddu biex nissuktaw il-laqgħa tagħna mal-Professur Henry Frendo dwar il-mixja soċjopolitika Maltija lejn l-indipendenza. Ġala darba ġi format dan l-ewwel parlament biex ngħidulu hekk Malti. Din l-istabilità amministrattiva, politika, mimlija, ċertu fervur li inti issa ħa tibda verament it-triq it-tajba għal politika Maltija li tirrispetta l-mexxejja Maltin u tirrispetta l-ċittadini Maltin. X'kien dan l-effett fuq il-formazzjoni tal-partiti li issa bdiet tieħu sura aktar formali? Pozittif, negattif, xkien?
Pozittif, naħseb li pozittif. Kellek erba partiti essenzjalment, tajjeb. Kellek l-Unjoni Politika Maltese, l-kap tagħha kien Monsignor Ignazio Panzavecchia, Sangrean, li qabel kien anki għall-eru ġiftit ukoll ma' Sigismondo Savona, li miet fil-1908. Fortunato Mizzi kien miet fil-1905.
Eġi
fil-fundaturi tal-partiti biex ngħidlek. Però għax imut il-fundatur ma jfissirx li imut il-partit, jew tendenza jew l-allineament. Mbagħad kellek parti ġdid li ma rridx jindies għal kollox mal-Panzavecchian li kien jerhom pjuttost klerikali wisq u konservattivi wisq, li kien il-Partit Demokratiku Nazzjonalista li għamel Nerik Mizzi meta ġilu ra mill-Italja. Nerek mitzi kien studja l-Italia, ġifiri, u kellu ċerti ideatu.
Bel-fortunato.
Bel-fortunato, ma kellu ċerti ideatu, per eżempju, l-idea municipali, tal-Kunsilli, per eżempju, biex nsemmi waħda biss. Dak għamel il-partit għalih u bil-gazzetta għalih, ġifiri, kien naħseb jiena iktar viċin tal-Kamera del Lavoro. Dik li saret il-partit tal-ħaddim, ma l-Labor Party.
Għax daġġi format il-partit laburista bħala Kamera del Lavoro.
1920, Kamera del Lavoro, 1920, ġifiri, kellek il-President, Pier Giuseppe Frendo. Umbagħad kellek elementi interessanti ħafna xit taħwida propju li biċra, il-biċra l-ħagġna, li għalmenu fil-partit laburista bikri kienet distingwi f'ċertu sensu, fiex l-inti l-ewwel mexxej parlamentari kienet tifel ta' Sigismondo Savona, ġifiri Willy Savona. Li kien kurunel tal-armata. Però kien ukoll avukat. U warajh għandek lil Michael Dunden li kien logotenent kurunel. Però kien ukoll tabib. Arax taħlita ġifiri għandek dimensjoni soċjali, lokali, klientelistika tajjeb li tippermetti li jiġi fil-voti.
U anki Taljan u l-idea tal-kultura Taljan jafu x'inhi.
Ożgur.
Avukat, tabib, studja l-università.
Huma wirt tagħha part.
Xorbu minnha.
E transizjoni, hija transizjoni wkoll soċjopolitika, adattament. Għax imbagħad boffa li hu xejn differenti, wara boffa ta' bib ukoll, ma boffa
isir. U mhux fil-militar.
U mhux fil-militar. Imperialist ma mhux fil-militar.
Mhux fil-militar.
Fit 28 qed ngħidu ġifieri jsir kap tal-Partit Laburista. Boffa hu persuna ta' interessanti ħafna. Però boffa xorob ukoll ħafna mit-tradizzjoni koloniali imperjali. Għaliex boffa kien jara l-imperu bħala ta' beneficju għall-klassi tal-ħadiema. Kif sa' ċertu punt kien jara ħsabuna wkoll. U kif sa' ċertu punt kien veru.
Għaliex inti
l-ewwel ma jorduk il-but, ġifieri l-Mizzi kien jagħmlu Pappa Nerik, PN, Pappa Nerik. Ġifieri aħna xieku li importana mhux x'għandna fil-but, aħna x'importana mill-prinċipju, mill-etika u aħniex kulturalment mediterranej u anglosassoni.
U l-maġġoranza żguma kienx jinteressa.
Li hija problema wkoll però, eh?
Wkoll.
Għaliex qed tattakkallek qed tixxellif lek in-nazzjonalità tiegħek. Int minn int, ċint allura.
Ma l-identità fil-pajjiżi kollha qatt ma kienet il-problema tal-maġġoranza kienet dejjem tal-ftit.
Dimmek kien isir ħela l-mentalità tal-isir dik.
Tad-datta ruħek
għandha. Li inti tara x'tista taqla' minn hawn minn hemm u tiddobba minn hawn minn hemm skont ma jgħidlek is-sit.
Tixrob minn fejn qed
jara inti minn intu x'inhuma drittijiet tiegħek bħala ċittadin.
Żgur ma tiftex ruħek.
Ġifieri għandek problema hemmhekk li tkompli fil-fama tiegħi tkompli.
Sallum.
Naħseb li tkompli sallum fil-fatt għaliex huwa wirt tal-firla koloniali u jekk tara l-Albert Memmi li wieħed filosofi kbar tal-kolonializmu skont jien, jiġifieri li ħares li l-kolonizzatur u li kolonizzat. Jiena dejjem laqtitni il-qoxra tal-ktieb ta' Albert Memmi. Ma nafx għattilekx qabel di ma li tolqotni. Għaliex għandek bniedem fil-faċċata. Nofsu pajzan lil-biss tiegħu, u nofsu tal-kaki li bes il-kaki, nofsu soldat, u nofsu lajk, ċivil. Jiena naħseb li dikha tixroq il-problema tal-kolonializmu, għaliex int mingħajr ma trid tinfluwenza ruħek mill-kolonializmu, u kważi kważi kif jgħid Memmi fost l-oħrajn, tara kif teħles minnu da biex isir aħjar minnu, jew biex isir bħalu.
Għax tużaħ mudell ukoll.
Ma hika problema wkoll, dik jgħidha fanon ukoll, ġifieri. Skużi, inti l-modelli tiegħek x'inhu ma dawk li titteħles minnhom, dawk li tirribatti, jew qed jinfluwenzawk tant li mingħajr ma taf inti qed tixrob minn dik l-influwenza.
Timmira l-issir bħalhom.
Mingħajr ma titissir bħalhom forsi
taħt
terminoloġija differenti. Għax inti dak il-mudell isir il-mudell tiegħek. Sakemm m'għandekx mudell ieħor, allura dik alternattiva oħra. U hemmhekk ukoll għandek il-pluralizmu li jibda jonħolok għandek għażgur għax għandek pressjonijiet. Anki kulturali differenti. Mela inti meta tmur għall-kultura, l-kultura hija stil ta' ħajja.
Storika u tradizzjonali wkoll.
Mhix sempliċement sistema politika.
U ilha ġejja, mhux nibted dawk il-ranet.
Allura naħseb li hemmhekk diġà għandek qed jiġġermina jiena. Minn banda l-pluralizmu. Mill-lata pożittiv. Tajjeb illi mhux kulħadd jaħsibha l-istess, mhux kulħadd qiegħed fl-istess bagalja. U mill-banda l-oħra dispożizzjonijiet diversi. Ta' kif tħares lejk innifsek u lejn il-futur ta' pajjiżek.
U l-fejn tixtieq timxi.
Il-fejn tixtieq
tara l-futur tiegħek.
Jekk inti l-futur qed tarah fl-Imperu Britanniku, fiċ-ċiviltà Anglosassona, ma rridx ngħid protestanti għax il-protestantiżmu qatt ma verament qabatar tagħu
ġifieri.
Anzi kien kważi kważi kien mezz biex jaqgħad il-poplu kontra. Kontrih. Jew inkella jekk inti tħossok x'iktar viċin tal-ġara Taljana u tal-Mediterran.
Tal-reġjun li għad fih?
Tisix l-Italja kien hemm ruxmata Taljani jiex it-Tuneżija pereżempju. Ġifieri li kienu jitħaltu mal-Maltin,
jiżgħu
mal-Maltin.
U ġejjin żejrin jew żgħalija jew Malta movimenti kienu viċin.
L-Eġittu wkoll kellek komunità Taljana enormi, kemm Lixandra
u
kemm il-Kajru u anke Maltija, ovvjament. Mhux faċli dinha mhix
sitwazzjoni ingredienti.
Ġifieri wieħed jista' jifhem għaliex kien hemm konfront. Konfront anki f'dak li għandu x'jaqsam mal-futur. Ovvjament l-iktar mod sempliċistiku kif tħares sej il-konfront huwa permezz tal-kwistjoni tal-lingwa. Però wkoll naħseb li hemm hekk wieħed jista' jiżgarra għaliex il-lingwa x'tirrappreżenta l-lingwa mela l-lingwa sempliċiment il-sien. Il-lingwa hija kultura, hija sens ta' provenjenza, sens ta' allineament, hija sens ta' reliġjon ta' fidi.
Timbru ieħor tal-identità.
Espressjoni ta' kull forma ta' lejxien, jiġifieri tal-istil ta' ħajja. Ta' fejn inti tappartjeni, ta' fejn trid tħares, fejn trid tmur. Ġifieri mhux sempliċiment lingwa, din miżnomer li noqogħdu ngħidu lingwa mhux lingwa. Lingwa iva, ma l-lingwa bħala espressjoni ta' xiex. Jekk jien irid l-Ingliż, għaliex għax jien nara li l-Imperu jaqbilli, għax jien tfal iridhom jemigraw l-Awstralja. Ġifieri hemm ħafna raġunijiet li mhumiex lingwistiċi xejn.
Imma jaqgħu taħt dik in-nomenklatura sempliċiment. Għaliex kienet qed tifret mod ċar sentimenti ta' wieħed u ieħor.
Eżatt, jiġifieri wieħed irid joqgħod attent meta jitkellem fuq kwistjoni tal-lingwa, għaliex jiddependi minn ħafna fatturi, jiddependi mill-okkupazzjonijiet pereżempju, mix-xogħol tiegħek, x'inhu x-xogħol tiegħek. Jekk kien ix-xogħol tiegħi huwa fiter u l-boss tiegħi huwa Ingliż, tajjeb, u jekk inkellmu bl-Ingliż għandi ċans snu promotion. Ejjin x'aqbel li.
L-hemm niġbed.
Mhux veru.
Naturali.
Jiġifieri. Hemm dal-tip ta' problemi illi ovvjament mingħajr ma trid inti l-pajjiż, id-direzzjoni tal-pajjiż tibda tiġi influwenzata l-iktar imma qed jiggverna l-pajjiż. Għax in-nies ġeneralment ħarsu l fuq u jieħdu l-ispirazzjoni tagħhom minn qiegħed fuqhom. Ħarsu l fuq. Allura min kien qed jiddefendi l-pożizzjoni tradizzjonalista biex ngħid hekk ta' kultura ta' identità. Ta' lingwa l-aspirazzjoni meridjonali, latina.
Rotta li kien.
E kien fi svantaġġu.
Kien fi svantaġġu. Anki beda jitlef ftit mir-realtà ta' situazzjoni.
Sakemm ma jkunx hemm provokazzjoni koloniali, għax meta jkun hemm il-provokazzjoni koloniali, terġa' tiġi reazzjoni. Iżgur, jekk inti tara x'ġara mbagħad bil-partiti meta tela strictment fit-27 bl-għanna tal-Labour Party x'ikoma tala xejn. Għavolli l-Labour Party to their credit rifjutaw il-Ministeri. Mi toffru l-om il-Ministeri fil-Kabinet. Biex jorbotu.
Appoġ bi protesta.
Ma rridux, ma nix interessati. Nintrabdu b'dak il-mod. U bat mek terġa tibda dik il-divizjoni bi partita. U meta għandek l-allineament fi 26 bej l-Unjoni Politika Maltez il-Panza Vekjani biex nitkellmu ċara xumba il-Panza Vekjani. U l-Demokratiċi Nazjonalisti ta' Erik Mizzi u l-Mizzjani allura. Minnaħa, u minnaħa l-oħra għandek dal-pat li għamel Strickland ma l-Labour Party. Hemmhekk nerġa' niġu żewġ forzi fit-26. Kif għandna llum, eh? Żewġ forzi.
U l-istess żewġ forzi più o meno. Naħa żviluppat fil-Partit Laburista u l-oħra li baqgħet Partit Nazzjonalista.
Evolvaw u nbidlu ovvjament
xi żmien. Ubidlu l-alleanzi u marru naħa
u l-veduti u l-ideoloġija xi ftit ukoll, insomma.
U anke lejn il-kolonializmu jew lejn l-imperu biex ngħidu aħjar, anke bidlu ċerta relazzjonijiet. Pereżempju il-Partit Nazzjonalista meta ġab l-indipendenza ma kienx jidher daqshekk kontra l-Imperu Ingliż, anzi beda jitħabbeb mal-Ingliżi u llum insibu li huwa qrib biex ngħidu hekk l-idea sa' dak li kellna qabel.
Smajt waħda l-aħħar li interessatni konna fuq diskussjoni fuq l-RTK. U miegħi fid-diskussjoni kelli l-Salvu Sant u Lori Sant ġieħin. U ċertu boxol, ħus sintku. Boxol. Li kien fil-construction, ma kien wieħed minn dawk involuta ħafna fil-dal famus monument tal-Birgu ta' ġus.
Tal-Helsin.
U da kien involut ħafna. U mid-dera, waħda mill-instructions tiegħu kienet, kien wieħed Ingliż. Illi meta titla' l-bandiera Maltija, da l-Union Jack jagħti għal jisieħbu l-Ingliż u jpoġġilu fuq ejdu speċi. Bħala turrija tal-fatt li jisma' aħna m'aħniex
qegħu
aħna se nibqgħu ħbieb.
Hemm rispett.
Stess idea li kellu Borċoliviero
mit-tariet
li isma' aħna indipendenti, ma aħna rridu l-investimenti, rridu nżommu relazzjoni.
Ma l-Borċoliviero kienet iktar konverżjoni lejn l-Ingliżi lej il-Kuruna milli kienet għal-Partit Laburista li kienu biex ta' tgħid ħarġu mill-ambitu Ingliż.
Kif li kienu qegħdin jiċċelebraw li l-Ingliżi tilqien il-barra.
Eżgur, żgur, mbagħad għalhekk qalbu, għalhekk qed qalbu jisom in-naħat marru diagonalment opposti. Kważi bl-indipendenza, vera?
Wieħed irid jiddistingwi mbagħad ukoll bejn il-politika u s-sentimenti, għax is-sentimenti naħseb idumu iktar, huma iktar dejjiema. U l-appartenenzi anki partiġani, u maktar dejjiema minn kif tinbidel il-politika.
Aw perċezzjoni forsi ta' minni daħħalawa li ftit li xejn nindirizzawa imma il-Partit ta' Strickland u il-Partit Laburista li inti issemmi fl-1927 daw ħolqu ċerta koalizzjoni li għamlita possibbli li jitilgħu huma jiggverna Strickland. Ħafna Maltin anki llum ġifieri mhux ħanħel fis-snin 20 issa, ma mis-snin 20 idu nitilqu. Aw il-perċessjoni li Malta kien hawn ovvjament ħafna Stricklandjani, tant għadek tara li sem Gerald ta' ċertu età ta' ċerti nies qiegħed preżenti anki fil-popolazzjoni. Imma mbagħad meta dal-partit żweb, tajjeb, saru Laburisti. Dil-qrubija x'hemm jixxiebaħ daw iż-żewġ partiti li wara kollox kienu preżenti fis-snin 20 li qegħdin nitkellmu.
Mhux kollha saru Laburisti.
It-tendenza ġenerali.
Naħseb li kien hemm dik it-tendenza. Għaliex Strickland mbagħad kien jirrappreżenta l-ewwel ħaġa forza imperjali li kienet torbot mal-impjiegi, mal-okkupazzjonijiet u mal-futur ta' Malta, mal-Ingliż, mal-immigrazzjoni, eċetera.
Mela żvilupp f'eħdan l-imperu.
U tinsiex li Strickland ukoll ċellef difreħ mal-ġerarkija ekklesjastika.
F'snin 30.
Eħe, issa fis-snin 30 ukoll il-Labour Party beda jiġi penetrat daqsxejn mill-Qaqda Soċjalista Maltija.
X'kienet id-differenza l-Qaqda Soċjalista Maltija u l-Partit Laburista? Għax illum huma ħaġa waħda.
Insomma, ma l-Laburiżmu u s-soċjalizmu mhux l-istess ħaġa.
Appuntu, dik id-differenza forsi nistgħu nħorġuha wkoll. Mela għandna Strickland u l-Partit Laburista, ma mbagħad jew il-Partit Laburista qed tgħid li beda dieħel is-soċjalizmu.
Eħe, mhux maġoritarju, mhux maġoritarju, mhux qed ngħid tal-boffa. Ġviri, tajjeb, elementi oħrajn inqas marufin u inqas.
Imma li fis-snin 20 anke fl-Ewropa kien qed jieħu sibsaqaħ dal-moviment.
Ġifieri.
Bil-Labor Day.
Iktar sedition cases, per eżempju. Dawna tellawhom fit-32-33. Fuq il-libretti li kellhom hu bil-Communist Manifesto u ma kellhom oħrajn, George Bernard Shaw, per eżempju. Ġifieri kien hemm dil-biża' f'Malta kif kien hemm f'kull imkien fl-Ewropa, Reds under the bed. Allura l-Ingilterra, Reds under the bed. Il-biża' mill-Bolġeviżmu wara r-rivoluzzjoni bolġevika meta inti kellek il-Komintern, ġifieri l-intenzjoni komunista li jippenetraw il-partiti l-oħrajn kollha tal-punent biex bħala sovverżjoni antikapitalista li mbagħad iġib id-dinja f'linja tagħhom u alleata magħhom bħala soċjalista jew komunista. Kelli tentativi kbar wara l-ewwel gwerra fil-Ġermanja, Rosa Luxemburg, per eżempju, Liebknecht.
Kważi kol ta' Marx,
kważi kol ta' start, kważi kol ta' start. L-aspett internazzjonalista u Trotskijiet.
Allora dak wasal Malta wkoll dal-aspett internazzjonali.
Wasal ftit Malta wkoll. Naw il-biża' minnu wkoll kif kien hemm pajjiżi oħrajn.
U tagħmel dil-biża' sa snin 60 żgur.
Baqgħet
is-soċjaliżmu dak żmien kienet ugwali għal kull.
Jiġi identifikat mal-Bolġeviżmu.
Ekko.
Jien ngħid mhux korrettament, ma dik l-assoċjazzjoni li s-soċjalizmu u komuniżmu baqgħet, tinsiex li anke fir-Russja kellek l-ikbar partit fil-Italja kellek l-ikbar partit komunista tal-Ewropa.
Ta' Berlinguer.
Kwara, ma ġifieri fil-bidu kellek il-qasma.
Il-famuż.
Kellek il-qasma bejn Nenni u Togliatti. Ġifieri wieħed li lum nafu kienet jiġi finanzjat anke minn Mosca. Il-partit ġifieri. U li ħolli kien iktar soċjal-demokratiku. U li allura naħseb li kien qrep u fil-fatt dinha ngħidha fil-Origins of Multi Statehood. L-Labor Party ta' Malta. Perché kellek daw it-tip ta' divizjonijiet u titkellek fil-movement nazzjonalista u fejn minn kien forsi iktar irredentist u minn kien iżjed moderat u iżjed. Sew għom ifsuq iżjed dispost illi jġib il-bidla fi ħdan l-Imperu Britanniku. Nerik mitzi inqas Ingliż. Jiġifieri f'ċertu sens iktar koraġġuż, iktar avventurier, iktar.
U ċedi inqas. Il-territorju tiegħu.
Ċedi inqas, ċedi inqas. U ma kienx ngħid tilqas għax l-oħra għamlu ħser. Nitsimhom ruħ seru, Strickland għamlu seru li lugom ifsud. Ġifieri, diġà tgħidlek dik xi ħaġa.
Il-romanz tal-indipendenza jkompli illum il-professur Henry Frendo e għad jitkellem dwar avvenimenti soċjopolitiċi li waslu lill-Malta bejn iż-żewġ gwerer għal ċerta awtonomija imma fl-istess waqt kif dan l-avvanz jintefa' lura mat-tieni gwerra dinjija. Komplu isimgħu il-romanz tal-indipendenza jkompli. Allora, iż-żwieġ bej Strickandjani u l-Laburisti kien hemm żmien għexu kuntenti flimkien.
It was a marriage of convenience, u għaliex Strickland ġiet il-poter. Strickland tinsiex kien gvernatur ta' erba' koloni. Kien konxu tal-poter u kien sinjurun. Kellu mezzi biex jagħmel propaganda u jagħmel jifforma
gazzetti. Jibnilek skola, jibnilek lokanda.
Strickland ipprova jixtri dejli Malta Chronicle. Anki fil-kamp tal-lisin Ingliż ma kienx ikunaw kompetitur, ma kienx ikunaw rivali. Kienet tkun Times of Malta biss li tikkomanda l-kulħadd.
Kapparraw.
Imma kienek l-Eber biżejjed biex ukoll jara kif jista' jiġbed leħ l-Eber Party.
X'hemm sentiment mifrux.
Il-Nazzjonalisti ma kinux biżejjed kapaxi jagħmlu għalik. Fil-bidu kienu iktar viċin, l-Labour Party kien iktar viċin tal-Nazzjonalisti fil-bidu. Imma mbagħad Strickland irnexxielu jagħtihom leħ. Billi joffrilhom ċerti affarijiet irridhuma bħall-Workman's Compensation Act, pereżempju. Jgħidu l-għamna ħajmilu l-għom, fil-fatt għamlu. U naturalment anke diskussjoni tal-lingwa. Illi kienet jara l-idea ta' kienin wara kollox tista' tatwa illi tuża l-Malti bħala mezz għat-tagħlim tal-Ingliż u tara kif tellimina it-Taljan. U dik xi ħaġa li bdiet tappella iktar li ċerti elementi fil-Labour Party. Il-Labour Party bħal kull partit. L-ewwel ismu kien Kamra del Lavoro, bħal kulħadd huwa frott ta' dik il-kultura, u Giuseppe Arena li kien l-ewwel editur tal-Labour Opinion pereżempju. Dawk kienu nies li kellhom fihom ukoll il-kultura Taljana, imma mbagħad kellhom l-imħabba lejn il-Malti anki għaliex il-Malti bela jaqbad daqsxejn art bħal Michelangelo Borg pereżempju, kien ilhom qabel il-gwerra jikteb u jgħid fit-teatru qed ngħidu s-seġ fit-teatrini li huma importanti ħafna xi teatrini bil-Malti ħadd tagħmilhom mhux bit-Taljan, qed tagħmilhom bit-Taljan ma jkollox udjenza kbira hux. Allura, Strickland għaraf jaħdem fuq dik u b'suċċess. Avolja dejjem kien hemm daqsxejn distak. Jiena ngħid li Strickland ma mellu ġiċċej lill-Labour Party, ħilef li ġobx erba' liġijiet li jridhom huma.
Jiġifieri gawda iktar Strickland minn din il-koalazzjoni minn li.
Skuxi, ara r-riżultati tal-elezzjonijiet. U fid-dertiet tul l-Labour Party tella wieħed.
Bda jġorbu.
Fit-21 tella 7.
Jiġifieri xorobblu sit-siġijiet kważi jekk
lejha. Fit-dertiet tul boffa waħdu tela. Kikku ma kienx boffa, spiċċa l-Labour Party. Ma tantx irrealizzaw għad jinnis.
Kien l-uniku konnessjoni bej is-suċċess tal-bidu u s-suċċessi ta' wara l-gwerra.
Boffa huwa l-katina li torbot il-passat mal-futur tal-Labour Party. Kikku ma telax boffa, fit-tertitu, ma se kien spiċċa l-partit, jgħax il-partit ieħor, insomma, ma jsemmux ħaġa oħra.
Jew irid jiġi rifundat.
Ma kienx ikun hemm dik il-kontinwità.
Għalqas fil-livell parlamentari.
Parlamentari fil-livell ta' tmexxija, boffa ma kienx fil-parlament, biss boffa kien il-kap tal-partit. Il-leader tal-partit.
Lemma forsi kien jispiċċa il-partit jibqa' ħaj bħalma hija l-alternattiva demokratika llum pereżempju huma qatt ma jkollha rappreżentanza ma kienx ikollha rappreżentanza.
Seta' baqa' ferfer.
Meta naqbdu s-snin 20, ġgawdiet Malta mill-fatt li kella gvern issa autosuffiċjenti li qed jiddeċidi hu. Dik kienet l-ewwel darba li l-Maltin ġew rajhom f'idejhom biex ngħidu hekk għajam ministraw, kiku tħares li jam għar l-ewwel 10 snin wara l-1921, jew ħasa l-1933, jew sattini gwara dinjija. Jagħtina rendikont pożittiv, iġifieri kienu amministraturi tajba wara kollox l-Ingliżi kif taf inti, kienu s-seklu kollu ta' qabel jgħidu li l-Malti mhumiex kapaċi jmexxu lilhom infushom.
Kienu qed jitgħallmu, kienu qed jitgħallmu. Xi ħadd passi klient l-Oppożizzjoni ma tantx jagħtik nifse. Għaliex kien kaf tal-oppożizzjoni feroċi, jara kif jagħmel biex jiddistabilizzak.
Jittek il-gambetti, u hekk kux vera, naħseb għax u kellu biex.
Eżempju klassiku huwa kif irnexxi li jiġi pir-riżenja tal-ewwel Prim Ministru Malti. Li kien Joseph Howard. Kabarri Joseph Howard. Kellu fabrika ta' sigaretti, kien konsul tal-Ġapan, kien president tal-Lavallet, kien kummerċant, ma ġifieri bidan fabbli pjuttost.
Malti Malti, alla volja Howard Inglis.
Oh, Howard, ma daka.
Ma Malti.
Anki da Smith, taw li smajna ħafna fuq dal-aħħar. Smith ta' Malti jitkellem bil-Malti, jina minn qalu li sajn minn Smith, jom għafxie smu Smith ta' l-Anglis, u ma' m'Anglis xej.
U Smith taw ħafna u Malti.
Ġifiri Malti u kol. Pero,
Malti. Biex neħħieħ lil-Howard.
Il-Howard neħħieħ għalli ġdana kellu għet jismu Tancreda Jones, negozjant kbir, fruma, u kien prezenti għal-after dinner speech li għamel Howard wara li ġo ospitat il-komunità Maltija f'Ruma.
Da f'iżmien Mussolini l-Italja qed ngħidu.
Qed ngħidu f'iżmien Mussolini, però mhux vera ta' Mussolini Howard dak kienet ix-xnija l-oħra li ma kienet vera xejn li dal
ċabsu.
Da Howard biex jiċċajta. Ma nafxux lill-Aġus jew xi ħadd uriħ biljett ta' Mussolini, visiting card. U qallu ara kieku jara district klient kif jifferoċa, għallu kif jihdar kieku. U di ma nafx kif, ġiet rapportata f'Malta li Li Howard il ta' ma' Mussolini, li ma' veru ġi.
L-għandu il-karta di vizita tijaw.
Ma' għax fi' id-dubbati. U da, wara li kielu, xorbu, għabel diskors, ma' tafx after dinner speech, fe' għalli ringrazzjom tal-ospitalità, insomma,
jittama.
U li l-Maltin ta' Ruma.
U l-Maltin ta' Ruma.
U jittama l-relazzjoni bie Malta u l-Italia, jibqaw tajbin, għanzi jittibu. U da, rapportax li jħorru fil-gazzetta ta' Strickland. Illi dak kien il-taqma Mussolini u għatjajt li jrid ikabbar ir-relazzjoni mal-Italja. U district għandha mhex xalata bija.
Fil-faxxiżmu
meetings, times xalata ġifieri. U Howard għallhom isma' jiena m'għaliex nagħmel dan il-partit u lill-pajjiż qulhom jiena nirriżenja.
Inwarrab.
Inwarrab. Dik l-istorja tal-ewwel kap ta' ministeru
nirriżenja.
Taħt il-gvern responsabbli meta allura kellna l-partiti u suppost kellna l-awtonomija. Illi wara sentejn tlieta kellu jirriżenja, ġifieri dika forma ta' distabilizzazzjoni wkoll tajjeb għax dal-ġob kollu wara kollox.
L-effett tal-oppożizzjoni, l-effett tal-midja hawnhekk għandek l-effett tas-sistema parlamentari.
Strickland kellu sistema ta' stampa tal-istampa
qawwija.
Ħafna aktar qawwija minn dik tal-oħrajn u għaliex kellu gazzetta gazzetta bil-Malti kuljum il-beraq. Gazzetta bl-Inglis kuljum, il-Times. Apparti gazzetti oħrajn organ li kienu iktar partiġani, ix-Xemx per eżempju, tifhem, il-Progress. Allaw, ħadd ma setgħu jikkompeti magħhom, ħadd ma setgħu jilaħħaq magħhom. Biex tagħmel gazzetta ta' kuljum, rrid ikollok kapital. Rrid tinvesti fl-istamperija. Strickland waħda mill-ewwel affarijiet li għamel meta ġilura mill-Awstralja. Investa fl-istamperija. L-aqwa stamperija li kien hawn Malta dak iż-żmien. Fimt? Jiġifieri dan. Fimli, ma kienx miċwis.
Għamela soda, xbaħt ħajja.
Għamela soda, xumbat, ma grazzi.
Kemm il-tajtu, kemm l-istampe.
Taqbat il-ritmu, taqbat il-dinamika.
Ma fuq il-kummerċ, ma jrid fuq il-kummerċ.
Anzi, l-Malti għajt, il-flus iġib il-flus, l-għamel iġib il-għamel.
Storja vera.
Met inti għandek deklinjazzjoni ta' kapital. Di bħal l-istorja ta' talenti, u jekk inti għaxej intelligenti set kabru, set investiħ, set tara kif issaħħu u tikkonsolidaħ. U hekk hekk ġara fil-fatt mentri l-Labour Party kellu stamperija kellu l-Union Press wara t-tieni gwerra mondjali. U l-Partit Nazzjonalista fin-1970 beda b'gazzetta ta' kuljum. Fin-1970.
Ara kemm tard biex ngħidu. Anke wara l-indipendenza.
Ara kemm tard anke wara l-indipendenza.
Meta tirrifletti fuqha bil-kemm titwemmen.
Ġifiri, jekk tħares li r-wol tal-istampa u x-xandir, x-xandir wara jisir iktar importanti, fil-bidu l-istampa iktar importanti. X-xandir kellek il-Rediffusion, insomma, mit-30s.
Effettiv bħat televizjoni.
Televizjoni mis 62, ġifiri, relativament reċenti.
U tista' tgħid li wara l-74 li bdiet tintuża fil-politika daqshekk ix-xandir, ir-rol tax-xandir għaliex bej 62 u 74 ma kinitx tidħol daqshekk fil-politika.
Ikellek mill-44
tidħol informazzjoni.
Mill-44 kellek it-torċa. Mill-44 kellek it-torċa. Bej il-gwerer kellek ruxmata ta' pubblikazzjoni jgħid imma jdumu sena senti jgħid tlieta Dr. Xekkek u l-ġaħan, Labour Opinion, il-foxna tal-ġgant, kienet nazjonalista.
Kien hemm sens umoristiku kollina, jitħanniħu spunt ieħor interessanti għal-semmija.
Satira, s-satira.
S-satira.
Speċjalment fil-Simmalti.
Kienet għodda komuni.
Met jappella għal-nies li satira tagħmel iżjed bihom li tagħmel l-argumentazzjoni raġunata.
Ma tlifnija.
Problema oħra.
Tlifnija, il-sens umoristiku assoċjat mal-politika. Illum forsi baqa b'xi kartun lemmu la f'gazzetta.
Vera.
Imma tlifna x-xewkan n-giza li kienu tal-axħar
da. Vera, vera.
Tlifna kollox ma teżistix ġo Malta illum ebda ġurnal jew b'xi mod umoristiku li jġibek ftijak bit-bissima.
Kif għandek fl-Ingilterra u fil-Franza?
Mxek.
Li kanara xene,
pa? Kanara xene, jow il-panċ.
Dok tlifnijom kolla.
Tlifnijom.
Avoli, Antonio Borx ħareġ ktib issa fuq il-ċajt tal-parlamentari għal tal-politiċi jismu nit u bina nfusna.
Ej, nawgurawlu. Il-banda l-oħra laqbadnija, is-snin ta' bejn il-gwerer, dassens ta' umorizmu, s-satira, kienu kol forsi kaġun li jinti ma stajċ ġo kolonja fejn hemm preżenza militari fuqek, titkellem ċarru tont dejjem u forsi di kienet mezz biex ngħidlek eskapista fe kif tista' tattakka mingħajr.
Jistajkun, ħafna drabi s-satra kienet bej il-Maltin nfusom, kontra
xulxin. Kontra l-Ingliżi.
Kontra l-Ingliżi u koll, insomma, ma jina naħseb li s-satra hija mezz illi jeċċella l-iktar, l-ewwel ħaġa jeċċella l-iktar fil-publikazzjoni bil-Malti. Mill-publikazzjoni bl-Ingliżi u bit-Taljan. U jappella l-iktar għal minnu forsi xi ftit inqas truwit.
Għax popolari.
Biex iddaħħaq u. Huwa mezz effettiv, is-satra taf tkun mezz effettiv, taf tkun salvaġġa s-satra wkoll, mhux umoristika xejn.
Tkun fina tweġġa u taqta' fil-laħam il-ħajja.
Eżatt.
Meta minna sensi la jena winti dwar l-imperu.
European Empire.
Takar, dika emmek tkellimna ħafna fl-izviluppi kolla politiċi ta' bejn il-gwerer. U għalhekk f'dis-sensi la nħossu li ma nix għalfejn nirrepetu fid-dettall dak il-perjodu. U nittama li mill-programm ta' wara dan ikonna ċans immorru sa wara l-gwerra. Mallum qed nagħlqu dal-perjodu ta' bejn il-gwerer.
Fil-European Empire, per eżempju, għandek l-istisħaħ tal-leġiżlazzjoni kollha li saret fit-20s, fit-30s. X'kienu l-liġijiet prinċipali li għaddew. Per eżempju, liġi pjuniera fil-fema tiegħi fit-26 jew 27 fi żmien huwa mifsud jiġifieri. Għall-pensjonijiet li rromol. Lin-nisa ta' min imut, speċjalment nies li kienu impjegati maċ-ċivil, impjegati mal-gvern. Tajli mhux eżawrjenti, le mhux eżawrjenti. L-ewwel il-liġi tal-pensjoni
bidu twelik.
Imbagħad jibqgħu kulħadd jirranġa fuq xulxin. Da dejjem bl-istess rankatura, kulħadd jipprova jirranġa fuq li.
S-sadattant bej iż-żewġ gwerer għax issa nitaqgħu magħha ġimgħa d-dieħla, imma bej iż-żewġ gwerer il-votanti baqgħu ristretti għal numri żgħar. Għalkemm qed tikber il-bażi ta' min jivvota imma kienet ma taħalx vot ġenerali.
Sal 47 L-għandek
il-nisa kienu barra.
Sal-47, u fil-47 il-vota n-nisa f-Malta, qabel ċerti pajjiżi oħrajn, ma wara oħrajn ukoll.
L-Iżvizzera żgur.
L-Iżvizzera kienu għandhom jagħmlu referendum meta kont ngħix hemm jien, u jgħidu le ma nqablux.
Ma
nqablux in-nisa jkollhom il-vot. U n-nisa stess ma jqablux li jkollhom il-vot. Jiġifieri mill-47 inti għandek universal suffrage. Ovvjament min jagħlaq 21 sena. Imma dik kienet l-unika kwalifika li tagħlaq 21 sena.
Ġifieri għaddejna perjodu bejn żewġ gwerer fejn min qed jivvota l-bażi għada ristretta għal min huwa proprjetarju jew għandu skola.
Jew għandu daċċi skola.
U x'ikem kienet din il-bażi?
Nitkellmu fuq eluf, jiġifieri
10,000 pereżempju.
Fit iktar.
Imma dik tirrifletti wkoll fl-istess ili għadu perċentaġġ tan-nies li jeleġġi lir-rappreżentanti tiegħu.
L-ewwel darba li għandek universal suffrage f'Malta ta' min jagħlaq 21 sena hija li jintuża jiġifieri.
Irġielu nisa.
Ija fl-elezzjoni tal-47.
Wara l-gwerra.
Wara l-gwerra, tajjeb, u wara l-gwerra, kif ġara fl-Italja, l-Labor Party kaxkaru. L-Ingilterra ċerċi rebaħ il-gwerra u tilef l-elezzjoni. Ġifieri hemmhekk kien hemm moviment qawwex insemmejt li fuq l-aspetti soċjali. Wara l-gwerra reġa' kien hemm kif kien hemm wara l-ewwel gwerra, wara t-tieni gwerra. Reġa' kien hemm interess enormi fil-leġiżlazzjoni soċjali u kif tista' inti issa dinja ġdida li qiegħda tinfetaħ, orizzonti ġodda li qegħdin jibdew ibexxu. Kif se tirranġa il-kondizzjoni tal-poplu, tal-ħaddim, tal-nies ta' diversi l-emigrazzjoni wkoll.
Il-gwerra tefatom lura, allura rid.
Il-gwerra tħarbat, il-gwerra tħarbat. Mhux il-kulħadd għax ikun hemm bil-black market isir sinjur kif saru fl-ewwel gwerra u fit-tieni gwerra aktar. X'ejn semmu l-ismijiet tan-nies ma ġifieri min jinnegozja l-faħabhom min jkun ġifieri kien hawn
black market.
Min ibih il-bajt ta' tiġix, min kien hawn ħafna mezzi kif.
Tagħmel il-flus alla volja huwa
fil-lax. Meta fil-ktieb li kellu post joħroġ u maħarriġ dwar corporate banking in Malta 1809-1993. Waħda mill-intervisti kienet ma' bank manager. Illi dina pubblikata f'xi journal article insomma. So qiegħda fil-European Empire ukoll. U dak kien imur il-bank, għandt il-bank manager. Biex kora. Illu x'għandi f'dik l-iskola? Illu flows. Flows. U dal-flows minn fejn dal-flows? Mill-orinġ, mill-orinġ. Njajdu mill-orinġ. Ta' żgur. Fil-gwerra dik il-ġuħ u dak il-martu daj bih l-orinġ kellu ort tal-orinġ.
Billiri.
Sar sinjur u no. Allar joħodlu li xkora ma' fxik ta' pju għara daħġ firi. Ma' jaffi kabar l-orinġ.
U jiddeposit.
U jiddeposit l-bank. L-bank. Et jaffta fil-bank. Ux taħt il-maduma jgħi li forsi naqla xi solt interessi.
Jgħi maċ. Jgħi maċ. Interessanti. U bl-aħħar mistoqsija qasira pjuttost. Il-gwerra x'għamlitilhom lill-partiti? Ġiet it-tieni gwerra issa f'daqqa waħda 1939 Malta 40. Kif sabithom il-partiti meta faqqat il-gwerra? U x'sar minnhom?
Tant sabithom tajjeb u għaliex il-gwerra farkithom il-partiti, speċjalment in-nazzjonalisti u kellek
in-nisa.
Il-ħabs l-Uganda eżiljat bla proċess, bla akkuża, bla xej. Fajt tad-dinja l-oħra ġifieri. Li jiġru fil-gwerra, ma dika waħda mill-iktar
traumatika wkoll.
Trista, trista. Ugu mifsud imut jitkellem kontra l-eżilju, aħossu ħażin propju fil-istala tal-arazzi jiġifieri. Nerek mizzi arrestat, mbagħad eżiljat, Borċelvir kien hemm waħdu. Borċelvir waħdu oppona li jiġi biex jeżiljaw il-Malti.
Imma sa tant lilu ma jeżiljawx Borċelvir.
Le, naħseb li kien fix-xifer, però ma jeżiljawx. U Borċelvir opponaw ukoll il-proposta ta' Strickland appoġġjat ukoll minn Boffa li kien fil-Kunsill biex li dawk li kienu internati mhux biex internawhom jew biex jeżilhom biex iċaħduhom mill-pensjoni.
Joqtluhom bil-ġol
biex iċaħduhom lilhom il-familji tagħhom. U din ngħidha fil-European
Empire.
Fil-European Empire nippubblika dokumentazzjoni biex ħadd ma jdubita tajjeb għax jiena ngħid xi ħaġa ma tajtara ara dat dokument. Tista' taqra ħin tek trid. Kosta ta' ħin.
Preferenza preċiża.
Eh, internal evidence.
Kif suppost?
Internal evidence. Kieku ma kienx il-logo tinent gvernatur? Allum ċiġifieri ċaħduhom il-pensjoni, ħadmu għalija, ħajthom kollha l-pensjoni, ċaħduhom il-pensjoni. Bata kiġu t-taljani, u sabaħu dalam, u zlejali il-korona. L-Ingliż jiġifieri qed jiddefendi l-pensjoni tal-Maltin.
Jieku kien għall-Maltin ma kienx.
Għaddit vot, għaddit vot. Bis-saħħa tal-nominated bench, tal-official bench u tal-logotenant gvernatur. U qed ngħidu jiġifieri fil-forti da. U votaw, votaw kontra jidhirli u mifsud kien għadu hemm għax ugu mifsud fit-42 naħassu ħażin kontra meta ġew biex jeżiljawhom u boċċa li vieru. U b'vot m'għaddiex li ċaħduhom il-pensjoni wkoll. Jiġifieri l-gwerra ġabet ħafna antagonizmu, ħafna firda u ħafna biżgħat suspetti. Qed tinsiex l-Italja mbagħad kienet mill-forti l-qudiem l-Italja kienet għadu ta' Malta, tal-Imperu u ta' Malta u do jitfanna l-bombi, da' jiġi jitfanna l-bombi. Biex najdu kollu,
għed
jifem illi kienem u koll dik il-biża li isma' dan għak jamlu f'tkolli ma' Malta mbagħad jinvaduna l-Italja.
U għaliex qed jitfawna l-bombi wara kollox, jiġifieri dawk li qed isofru mill-bombi. Ma jgħodux jgħidu għax kienu mill-aħjar u għax kienu jħobbuna.
Joqlu n-nisu. U kif uridu jieħdu l-Malta dawk ma bagħdux il-marina.
U għamlu qabel il-gwerra jew meta setgħu.
Fil Battle of Britain. Għati bħed Britain u Dunkirk, jena ma nafx, jo kellhom diżgwit bej l-armata u l-Air Force u l-Navy u l-Air Force. Ma nafx.
Maħadu abdazzjoni.
Id-deċidu għom flok li għoddi bombardjaw mill-ajru.
Jo forsi għax kienu kmandati mill-Ġermaniżi minn jaf.
Le, dan dak iż-żin fil-bidu ma naħsibx, ma nafx, fil-bidu ma naħsibx, li naħseb iktar nuqqas ta' diżgwit bejnietom u politika.
Ma stat mexxija tajba.
Soppa, jekk idaw vera jridu lil Malta setgħu invadu liberament.
U kellhom ċans kbir jgħidu.
Billi batu l-flotta tagħhom, kellhom flotta moderna Taljani, ġifieri Mussolini modernizza l-flotta u l-aeronautika, ġifieri kellhom biex kieku jridu għax il-Maltin biex kienu se jiddefendu ruhom. Aħna x'kemm nagħu. Fate hope and charity. Laqas shelters ma kienx.
Flotta Angliża marret għal-gwerra. U l-flotta Angliża marret
għal-Alessandra. Mela qgħod tirriska li jarqoha fil-porti kbir.
Iktar kellhom ċans it-Taljani jiġu Port miftuħ. Jiġri waqt il-gwerra il-partiti ngħidu baqgħu jeżistu uffiċjalment, imma l-parlament le.
Baqgħu jeżistu.
Ma kienx hemm parlament. Ma naħseb kien hawn amministrazzjoni.
Kien ċensura ta' fil-gwerra.
U anke amministrazzjoni ta' gwerra, jiġifieri gvern tal-mument tal-gwerra, war zone.
Ma dawk il-prijoritajiet fi gwerra huma l-prijoritajiet militari u ta' gwerra ġifri l-idni shelters, pereżempju, sir priorità għax ma kellekx. Illi umba tiġi pl-Spitfires u ma tibqax tiddependi fuq il-Gladiators u li ġi pl-Hurricanes, dik għassir għed priorità u għala ħares ma ġoċ tispitfires. Għax kieku ma kienieċ id-dawa il-film għalt, ma kienieċ id-dawa il-rota fil-gwerra.
Imma inkarigat mill-axħar kelma, speċi anke ta' amministrazzjoni interna waqt il-gwerra, kien il-militar Ingliż. Ma nasiġ ma'
essenzjalment l-ammiraljat u
l-konsil
u l-konsil forsi jiddeċidi fuq xi ħaġa lokali, purament lokali, però l-konsil qed nitkellmu dejjem Maltin minoranza, eh? Mhux qed nitkellmu fuq gvern responsabbli, gvern responsabbli wara. Fil-fatt li ġara wara l-gwerra kien li nerġgħu bl-Assembleja Nazzjonali.
Jiġifieri ġiet sospiża l-Assembleja Nazzjonali qabel gwerra kienet diġà sospiża.
Użgur, fit-36,
ekku.
Il-gvern koloniali ixolli kompletament il-kostituzzjoni li kienet għadha speċi tapplika, għavolja ma kienx qed tiġi operata, ma kienx qed titħaddem, tassel il-governmentu. Fil-1930 jissospendija, fit-32 jitilgħu n-nies jiġbu due terzi tal-parlament prattikament u jippretendu li allura għandhom jagħtuhom il-programm tagħhom u l-għalhom li għalhom il-programm tagħhom aħna ma
nagħmluhom
il-gvern. U reġa sospenda.
Da, fil-bizza li ġeja gwerra u l-Italja ma jafux fej se tkun, jiġifieri.
Il-bizza anke.
Jew skuża waħda minnha.
Bizza lokali, kellek spjunaġġ sfrenat, jiġifieri, paranoja sħiħa. U fit-36 imbagħad ineħħuh kompletament għas fuq il-karta ma jibqa' jeżisti.
U ma jsirux elezzjonijiet iżjed bej 36 u 47.
Le, fit-39 issir l-elezzjoni.
Issir elezzjoni.
Fit-39. L-ewwel darba li tela borċervir, ħareġ u tela borċervir fit-39. Fit-39 kellek riżultat elettorali li kien bil-maqlub ta' dak li kellek fit-32. Fit-32 kellek kaxkira nazzjonalista. U fit-39 kellek kaxkira kostituzzjonali. Ġifieri.
Ta' Strickland.
Ta' Strickland. Il-nazzjonisti tellgħu tlieta li kienu ugom mifsud Nerik Mizzi u Borċolivi. Fil-minoranza kienu ġifieri, ma kontestaw u telgħu ma fi klima ta' gwerra, ta' gwerra ġifieri lejliet il-gwerra ġifieri.
u telaw biex ma jagħmlu xej prattikament għax faqgħet il-gwerra mbagħad.
Insomma, jiena li għalfatt li Borċolvi vvota kontra l-eżilju għamel xi ħaġa.
Ukoll
għax waħdu.
Le marrit ngħidlek jiena amministrazzjoni ċivili. Prattikament il-gwerra ħadet over, il-gwerra ddeċidiet kollox u naħseb dak il-parlament ta' 39 biex ngħidu hekk. Ma kienx effettiv politikament daqs kemm kienu ta' qablu jew ta' wara.
Parti minn Strickland mieta fil-40.
Ukoll.
Ġifieri il-kbar biex.
Ta' kif tela miet prattikament.
Minn il-mexxejja politiċi biex ngħidlek leġġendarji.
Min ħa postu?
Nepu tieħ Roger Strickland, il-kolonel Roger Strickland.
Hemmhekk naħseb nistgħu nħallu l-gwerra bħala demarkazzjoni li taqtana mill-iżvilupp mill-21.
Dopo gwerra mbagħad, interessanti.
U hemm intemmu laqgħa tagħna tal-lum mal-Professur Henry Frendo dwar il-mixja soċjopolitika Maltija lejn l-indipendenza. Illum issemmew iżjed avvenimenti li waslu sat-tieni gwerra dinjija. Sakemm nerġgħu nitgħu l-ġimgħa d-dieħla, nieħu l-opportunità minħabba li din l-ewwel xandira qed tinstema fl-ewwel tas-sena 2015 biex nawgura s-sena t-tajba li s-semmija kollha tagħna. Min-naħa tiegħi Charles Wiereb insemmilkom.